Номера две от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате интервю с Калоян Паргов и Желю Бойчев, което се проведе на 30 септември.
Господин Паргов, директно сме в ефира на Радио К2. Може ли да кажете на какви основания правителството, предходното правителство, доминирано от БСП, намали цената на тока? Възможно ли е това да се случи и сега?
Да, не тя да се случи? Да, защото търсихме резерви в системата и ги намерихме. Знаете, че подпомогнахме износа. Знаете, че имаше и 20% такса върху ВЕИ-та, която, за съжаление, Конституционния съд отмени, и ред други мерки, които приложихме, които дадаха възможност за това намаление. И това е, с това искахме да покажем, че винаги може да се намери решение, защото най-лесно е да вдигнеш цената и да кажеш, оправихме системата. Да, но преди всичко и тези хора, това, което искат тук, е да призоват управляващите, тези, които вземат решение, и ДКЕВР, когато вземе едно такова решение, да бъде съобразено и с доходите на хората. Защото тока може да се дигне 200%, стига да може всеки човек да си го позволи. Ние разбираме за проблемите в енергетиката, които от 2009 забъркаха някои бивши вече управляващи, които в момента се канят да дойдат на бял кон след 5 октомври. И сега ние разбираме дилемата, пред която те са изправени да сами да решат този проблем. И е много удобно чрез ДКЕВР и чрез служебното правителство те да вземат това непопулярно решение, за да може те да кажат, ние не вдигнахме тока и така.
А откъде трябва да се вземат средства за декапитализираната национална електрическа компания?
Вижте, това, което наблюдавам като планове в това дясно мнозинство, което се кани да се формира с 5 октомври, е чрез дълг срещу собственост. Това е най-лесното решение. Но това ли е решението да разпродадеме България? Защото тези, които приватизираха България, тези, които сега се наричат и реформатори, са тези, които чрез пазарния икономически модел на свободния пазар разпродаваха държавата. И затова сега липсват и свободни и работни места, имаме висока безработица и сме до това положение.
Господин Парков, остават броени дни до 5 октомври, датата на изборите. С какви аргументи ще победите лошия Бойко Борисов и възможно ли е БСП да бъде трета сила в София?
Вижте, всички тези спекулации от шамани и брачки, от социолози, че БСП загива, че БСП остава трета, ще им кажа, че след 5 октомври ще си говорим отново, защото 123 години се някой прогнозира краха на левицата и след това не се е случва, така че няма да я дочака и няма да има това щастие.
И все пак, ако БСП София бъде трета тук в столицата, вие като председател на БСП София ще си подадете ли оставката или ще направите така, че БСП да сте първи тук?
Столицата е най-трудният регион за левицата. Нормално всички знаете, че тук живеят и от тук тръгна и демокрацията, от тук тръгнаха и тези комунизъм, антикомунизъм, и в столицата е нормално при всичките тези 25 години да срещаме тези трудности за нашите избиратели, но ние се бориме за тяхното доверие. Защото в 21 век вече не можем да развиваме тези анти, а трябва да развиваме тези за. И ние точно това призоваваме и нашите опоненти след 5 октомври, независимо какъв е резултата, да се обединим около няколко неща. Но в основата, като национален интерес, трябва да бъде благосостоянието на нацията. Това е основното. Вече как ще го направим, зависи от нас, парламентарната зала, на различни дискусионни форуми с гражданското общество. Това е пътя. Да мислим позитивно и в тази посока. А кой е лош и кой е добър, тази оценка аз не мога да дам.
Говорите за обединяване. Възможно ли е и нужно ли е за доброто на България политическа коалиция ГЕРБ, БСП? Възможно ли и при какви условия?
Това ще разберете след 5 октомври, но задължително след като цялата партия се произнесе по този въпрос. За разлика от ГЕРБ, където решенията се взимат от един човек, БСП като демократична партия това решение ще го вземем всички ние. Обикновените членове, симпатизанти, а не само Националния съвет или тясно ръководство.
Благодаря ви. Господин Бойчев, директно сме в ефира на Радио К2. Днес провеждате протеста срещу увеличението на цената на тока. Може ли да кажете на какви основания правителството на Орешарски, доминирано от БСП, намали цената на тока? И възможно ли е сега това отново да се случи или е разумно цената да се увеличи?
Няма да скрия, че енергетиката е в много тежко състояние, но искам вашите слушатели да направят много ясно разликата между двата подхода. Подхода на социалистите, който беше избран по времето на кабинета Орешарски. Той включваше търсене на баланс в целия сектор, опит да се намерят резерви в системата с намаляне задължителните резерви, разполагаемост на половина, за които плащаха всички български граждани, опит и премахване на таксата пренос с цел отпушване на български износ и влизане на средства в Националната електрическа компания и българската енергетика. Стремеж да се включи в микса, който формира цената към крайния снабдител по-ефтина електроенергия, включване на приходите от въглеродните емисии и зелените сертификати също. Всичко това с цел да се облегчи цената на крайния потребител. Докато в момента сме свидетели само на едно единствено нещо, всички неудачи и проблеми на сектор енергетика се прехвърлят на крайния потребител, на обикновения човек, по възможно най-лесния начин. Това е голямата разлика в двата подхода на управление на сектора енергетика. Припомням, че преди два месеца цената беше увеличена с 3,5%. Това е поредното увеличение преди зимния сезон, без нито един ясен ангажимент за най-потърпевшите хора в това. И считам, че това трябва да бъде подкрепен. Единственият вариант, който имат българските социалисти в тази ситуация, е да излезнат и да станат на страната на народа си.
Господин Бойчев, как ще отговорите на критиките, че вашето правителство и вашият министър Драгомир Стойнев и заместник-председател на БСП със своите действия е довел енергийният сектор до това състояние, е декапитализиран на НЕК? И сега откъде трябва да се вземат средства за НЕК?
Аз казах, първите законодателни решения, които започнах, бяха именно в сектор енергетика и те бяха в стремеж, в крайна сметка, да се балансира системата и да се намерят достатъчно резерви в нея. И примерите са много в тази посока. Видяхте, че износът беше възстановен, видяхте, че мините заработиха. Започна изработване на цялостна стратегия, която трябваше да бъде обсъждана в рамките на Народното събрание. Без една стратегия, която да дава един по-дълъг хоризонт на действията в сектор на енергетика, няма как да се излезе от това. Ние започнахме с тези стъпки. Между другото, това, което слушам от служебния министър на икономиката и енергетиката, в голяма степен е да повторя това, което започнахме. Как високоефективните производства трябва да продават енергията, която е над товара, което имат, да се предоговарят. Знаете, че започнахме предоговаряне на дългосрочните договори. Знаете, че изпратихме писма до Европейската комисия, с които се искаше да се разгледат тези договори в контекста на това не са ли по същество от една държавна помощ. Всичкото това беше да покаже на обикновения човек, че някой защитава неговите интереси. В момента питам с това решение на регулатора, кой е интерес на някои от големите енергоснабдителни дружества или на някои от големите играчи в сектора енергетика е застрашен. Единственият потърпевш е обикновеният човек, който трябва да плати по-високата цена. А всички корпоративни интереси в сектора енергетика се съхраняват. Това е нещо, което кара хората да излизат в момента на улицата, тази несправедливост. Това е за мен големия проблем. Когато не си показал еднакъв вършин или когато не си показал, че искаш да разпределиш тази цена върху всички в системата, я прехвърляш по възможно най-лесния начин на хората.
Господин Бойчев, поставят броени дни до 5 октомври, денят на изборите. С какви аргументи БСП Лява България ще победите лошия Бойко Борисов?
Искаме доверието на хората, защото показахме за една година, че друг тип социална политика е възможна, друг тип политика на доходите е възможна. Показахме, че може да формираме една политика, която насърчава икономическия растеж, инвестиционното и вътрешното потребление. и променя бизнес средата в България и поставя българската държава като един коректен и предвидим партньор в бизнеса. И показахме, че в законодателен план може да провеждаме реформи и решения, които обслужват мнозинството от българските граждани. За първи път бяха променени закона за потребителския кредит и редица регулации, които защитават хората срещу финансовите. Големите финансови играчи, сектор енергетика говорих, закона за защита на конкуренцията, защита на българските производители пред големите търговски вериги. Това е политиката, от която България има нужда в момента. Политика, която е в интерес на мнозинството български граждани. Много се надявам, че български народ ще направи този избор, който ще позволи след 5 октомври наистина да се провежда такъв тип политика, а не пак политика в интерес на много малък кръг хора и на определен така кръг икономически субекти.
Господин Бойчев, коя политическа сила ще бъде БСП в София? Ако вие сте трета политическа сила, ще поискате ли оставката на председателя на БСП София, Калоян Парков?
Вижте, нека анализа на резултата да го правим след провеждането на резултата. Така, с условности, за нас важното в момента е да възстановим доверието на хората. Да върнем доверието на хората. Това е целта, която сме си поставили.
Вие слушахте интервю с Калоян Паргов и Желю Бойчев, което се проведе на 30 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.